Vrnitev v prihodnost.
Bravo, bomba!
Vratnica rešuje!
Pa malo prirodno! Ali bo to prevzem vodstva? Gremo do konca!
Še 3 metre do cilja!
Bojte se to! Slovenija vodi 5 sekund!
1 sekunda!
Prvi čas!
Pa če sem neskočil?
Prvi! In zmaga! Euro gol, ampak bojte se to na prvenstvo!
Konec tekme!
Evropski klubski prvak! Kakšna zgodovina slovenskega sporta!
Stadion za Bežigradom je zamenjal Ljudski vrt, Srečka Katanca, Matjaž Kek, Mirana Pavlina, Zlatko Dedić. Rezultat za slovenske ljubitelje nogometa pa znova nepozaben. Uvrstitev na svetovno prvenstvo v nogometu. Slovenija se je leta 2009 še drugič uvrstila na največje nogometno tekmovanje, prvič in zadnjič pred domačimi gledalci. Tekmec v dodatnih kvalifikacijah je bila Velika Rusija, junak Zlatko Dedić.
Birsa skuša s levico v sredino, pošilja prosti strel v kazenski prostor. Dedić strelja in 1-0 v Ljudskem vrtu. Podaja Birse, tretji gol pa Zlatka Dedića, junaka v Ljudskem vrtu.
Tokratni epizodi Vrnitve v prihodnost z reporterjem Boštjanom Janežičem govoriva o tem, kako je Matjaž Kek zgradil novo generacijo, s katero je Slovenija še drugič v samostojnosti dihala nogometno, enotno. Kdo so bili junaki druge slovenske reprezentančne nogometne pomladi, kdo je bil vodja na in ob igrišču, kako se je Sloveniji uspelo po skromnem začetku kvalifikacij boriti celo za prvo mesto v skupini. Kakšno je bilo prvenstvo v Južnoafriški republiki in ali je bila tekma z Anglijo najodmevnejša slovenska na velikih tekmovanjih. V novi epizodi športnega časovnega stroja še o tem, da se izteka čas zdajšnji generaciji, da bi ponovila uspehe predhodnih.
Časovni stroj.
Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
Bravo Petra, Petra je tretja. Mateja Svet je zmagovalka.
Primož Peter Kadalič, ti.
Slovenija slavi, konec je.
Misija Južna Afrika, leto 2009, še preden se je Slovenija drugič uvrstila na svetovno prvenstvo. Boštjan Janežič, komentator, tudi na tekmah kvalifikacij slovenske nogometne reprezentance v času, ko si je skušala izboriti nastop v Južnoafriški republiki, svoj drugi na svetovnih prvenstvih. Kako je Slovenija začela to svojo drugo pot na svetovno prvenstvo? Po prvem nastopu na svetovnem prvenstvu, takrat v Južni Koreji in na Japonskem, se je zdelo, da so slovenski nogometni apetiti narasli, pa je bilo potrebno počakati 8 let, da se je zamenjala generacija in da ne nazadnje so drugi nogometaši pa prišli znova do podobnega podviga.
Ja, takrat po Južni Koreji je ostala samo polovica slovenskih reprezentantov, ko je po sporu Prašnikar prevzel reprezentanco, ki je znotraj poveljeval Zahovič, ampak ni bilo tistih pomembnih nogometašev v njej, Johnnyja Novaka, še nekaterih, ki so takrat postavili reprezentančne čevlje v kot, pa Simeunoviča, pa potem tudi Milinoviča in še koga od teh slovenskih reprezentantov. Prišli so do dodatnih kvalifikacij, izgubili za Bežigradom proti Hrvaški, potem pa nova metla, Zahovič proti Upokoju že, Oblak je prevzel reprezentanco in ni bil preveč uspešen v kvalifikacijah in pol, potem pa je sredi drugih kvalifikacij Kek, takrat v rosnih trenerskih letih bil je selektor mlajših slovenskih kategorij do 15. in 16. leta tiste kvalifikacije odpeljal do konca, potem pa v naslednjih kvalifikacijah Slovenija s povsem novo generacijo prišla na drugo svetovno prvenstvo. Okvir te generacije oziroma jedro pa je bilo tisto, ki je med tem časom, med 2002 in 2009 igralo pod Brankom Zupanom dodatne kvalifikacije proti Nizozemcem, ko niso se takrat uvrstili na evropsko prvenstvo do 21. leta. Te kvalifikacije pa dober začetek, slaba pomlad in silovit, morda brez dodatnih kvalifikacij, še celo malce nekaj nesrečen zaključek za svetovno prvenstvo konec leta 2009 za Južno Afriko.
Ko govoriva o uvrstitvi teh mlajših nogometašov v reprezentanco, člansko reprezentanco nogometašov, ki so si želeli izboriti nastop do 21. leta v mlajših starostnih kategorijah, je to sito precej ožje, manj reprezentanc nastopa, kar pomeni, da ko si v dodatnih kvalifikacijah, recimo v mlajši starostni kategoriji, v primeru, ko bo zdaj Slovenija gostila, recimo Evropsko prvenstvo mlajših starostnih kategorij, ima nastop sicer zagotovljen, ampak vprašanje pa kam sodi. No? Zdaj, če pa je generacija že tako blizu velikega tekmovanja, pomeni, da je znotraj 10 najboljših v Evropi v generacijskem smislu in to je bila verjetno oporna točka Matjaža Keka, da je začel sestavljati in tako uspešno sestavil na koncu reprezentanco.
Tu je naše jedro v tej reprezentanci teh mladcev s Handanovićem na čelu, pa potem Ljubjankićem, Pečnikom, tudi z Valterjem Birso. Bil je starejši Milivoje Novaković, ki je takrat prestopil že pod Oblakom v slovensko reprezentanco, ki ni igral za mlajše kategorije, ampak Kek je potem nekaj kar dodelal v tej reprezentanci. Brečko je bil tudi standarden član, ampak Birsa je zamenjal Krona Vetra za članski nogomet. Pri Zupanu je takrat bil Krona Veter, desetka, Birsa je bolj sedel, potem pa je Birsa dobil priložnost pri Keku, dolgo časa ga je čakal in Birsa je bil potem tisti, ki je bil lepilo v tej reprezentanci, dober asistent in dobro poznavanje tudi teh vseh nogometašev od Jokića naprej, ki so igrali že kar nekaj skupnih tekem v teh mlajših kategorijah. Kek je našel Birso oziroma ga dal pred Krona Vetra in dobro uporabil Milivoja Novakovića. Poskušal je na začetku še s Klemnom Lavričem, ampak hitro je potem se odločil, ko je Mile Ačimović že nekako odhajal v reprezentanč pokoj, sicer neravno napadalec za tistega prvega golgeterja je postavil Milivoja Novakovića, sicer pa je bil koren, tisti motor igre na sredini igrišča, bilo je potrebno najti samo še enega defenzivnega vezista. Tam so takrat kandidirali Stevanović, pa Žinko, potem pa je dobil prostor na zelenici med enajsterico za razdiranje napadov, pa Radosavljević in sta bila kasneje nerazdružljiva s korenom na sredini igrišča.
Zdaj po linijah nekako selektori iščejo tudi vodje znotraj posameznih reprezentanc. Našel jih je Srečko Katanec z Zahovićem, verjetno Paulinom v ozadju, Milinovićem, Milaničem, komorkoli v obrambni vrsti. No, Matjaž Kek je prav tako našel podobne liderje. Samir Handanović zelo pomemben tudi v garderobi. Boštjan Cesar v zadnji vrsti, nekje osrednji lik, potem si omenil Roberta Korena in Milivoja Novakovića. Vsi vendarle niso bili iz te generacije. Kako so se znašli v tej reprezentanci, ki jih je poiskal in kako so prevzemali v to vlogo, ker ne nazadnje pa prav vsak od njih ne je imel zelo, zelo pomembno vlogo tudi pri sestavljanju mozaika v garderobi in ne nazadnje so znali zagovarjati skupni cilj celotne reprezentance.
Ja, samo končni uspeh jih je zanimal, niso se potem osredotočali in moledovali okrog Kekovih odločitev. Eden od branilcev, ki je stopil ob Boštjana Cesarja, je izrinil Mateja Mavriča, je bil potem Marko Šuler v tej reprezentanci, tudi kakšno leto izven omenjene generacije, ki je igrala med mlajšimi kategorijami dodatne kvalifikacije. Zlatko Dedić se je potem še nekako pojavil v tej reprezentanci, dosegel prvi in zadnji gol v teh kvalifikacijah z dodatno tekmo proti Rusiji na začetku proti Poljakom.
Pa podaja Dedić v kazenski prostor, Dedić strelja, 1-0 v ljudskem vrtu! Zlatko Dedić je v 13. minuti znova načel Poljake, dosegel je gol v Vroclavu in drugi gol Zlatka Dedića. Zlatko Dedić, nogometaš nemškega Bohuma, je strup, strah in trepet za Poljsko.
Bili so željni uspeha. Prvi lider je bil, mislec je bil Robert Koren, izvrševalec nekako besedno na igrišču, Milivoje Novaković za obrambo in za ostalo, podkapetan pa jasno tudi Samir Handanović. Takrat je Boštjan Cesar bil šele na četrtem mestu, čakal svojo priložnost. Stremeli so k skupnemu cilju uvrstitvi na veliko tekmovanje. Vsi potem od krilnih nogometašev prek Kirma do Birse, vsak je dodal svoj kamenček uspešnemu mozaiku.
Zelo izenačeni skupini je igrala slovenska reprezentanca prvi del kvalifikacij pred temi dodatnimi z Rusijo, Slovaška, Češka, Poljska in prav zanimivo, če so bili Čehi in Poljaki morda v tistem času pa še bolj planirani za sam vrh kot Slovenci in Slovaki, se je na koncu išlo tako, da so dolgih nosov to skupino zapustili tako Čehi kot Poljaki. Poljaki pravzaprav že na prvi tekmi Slovenijo, neprepričljivi in zapravili ogromno, Čehi pa tudi skozi kvalifikacije. Pravzaprav ob Severni Irski in San Marinu zelo, zelo izenačena skupina, če izuzamemo San Marino, v kateri je Slovenija ogromno dela opravila že v tem prvem delu.
Poljska je imela takrat reprezentanco, ki jo je vodil Leo Benhaker, ravno je Robert Lewandowski pa tudi Blaščikovski sta bila tista, ki sta bila mlada v tej reprezentanci in začela peljati to reprezentanco proti višjim stvarem, ampak Slovenija jo je uspela zaustaviti že na začetku kvalifikacij, jo premagala prepričljivo ob koncu kvalifikacij v Ljudskem vrtu s 3-0, ko je tudi potem Lato, predsednik zveze, iz sedla vrgel Lea Benhakerja, takratnega poljskega selektorja. Čehi so osvojili proti Sloveniji sicer 4 točke, bilo je 0-0 v Sloveniji že prej, po slabi tekmi z 1-0, takrat na Češkem so se veselili Čehi, ampak so se potem opekli proti Poljakom in Slovakom. Severno Irsko je Slovenija prav tako osvojila samo 3 točke, bila prepričljiva v Ljudskem vrtu, pa je izgubila potem v Belfastu. Takrat je bil Samir Handanović poškodovan, v vratih je bil za poraz 1-0 Jasmin Handanović. Tako da se je vse skupaj usredotočilo na Slovenijo in Slovaško. Čehi so prej izpadli, Poljaki pa bi lahko, če bi doma premagali Slovake, pa jih niso, Sloveniji zagotovili že svetovno prvenstvo v zadnjem krogu, ko je zmagala v San Marinu s 3-0, da ne bi igrala v dodatnih kvalifikacijah proti veliki Rusiji.
Pravzaprav je Slovenija v teh kvalifikacijah osvojila skupaj 20 točk, 12 pa jih je osvojila v jesenskem delu, od avgusta do konca oktobra. Torej prej 8 točk, potem pa 4 tekme, 4 zmage, poln izkupiček in ne samo poln izkupiček, tudi kopica golov v mreži tekmecev. Dobro, San Marino ni avgusta reprezentanca, ja, ki bi recimo vzbujala strah in trepet, ampak doseče 5 golov proti komorkoli, je pač potrebno jih doseči, potem pa 3-0 proti Poljski in na Slovaškem 2-0 zmaga v gosteh in za zaključek še 1 tekma s San Marinom. Tudi razpored ugoden za zaključek kvalifikacij, Poljaki že praktično brez možnosti, kanček sreče, ampak po drugi strani pa izjemno prepričljivi rezultati slovenske reprezentance. Od kje ta moč v tem jesenskem delu, ki je prinesel na koncu tudi možnost, da se Slovenija uvrsti na svetovno prvenstvo.
Morda bi bil lahko začetek odgovora na tisti navides nepomembni tekmi, ki si jo omenil avgusta proti San Marinu, 5-0, takrat so se med strelce upisali tudi tisti, ki so dosegali manj golov. Morda je bilo to zelo pomembno za takrat rast slovenske reprezentance. Vmes pa še, ker so septembra Slovenci odigrali samo 1 tekmo, ne 2, in so se odločili, čeprav takrat ni bilo veliko odobravanja, da bodo odigrali prijateljsko pripravljalno tekmo na Wembleyju proti Angliji. Anglija je takrat premagala Slovenijo z 2-1, ko je Rooney poškodoval Cesarja, ampak so Slovenci videli, bili tudi ko so imeli manj priložnosti kot Angleži, ampak vendarle do 90. minute priložnosti morda tudi za izenačenje jim je tista tekma dala krila. Kasneje niso bili utrujeni po tej tekmi, manjkal je proti Poljski v Ljudskem vrtu Boštjan Cesar, pa je Slovenija napolnila poljsko mrežo. Takrat se je prebudil, dočakal ga je končno na 53. ali pa 55. tekmi selektor Matjaž Kek Valterja Birso in bil je potem še vroč prihodnji, naslednji avgustovski mesec ob Pečniku za zmago na Slovaškem v Bratislavi, na koncu pa še San Marino v gosteh s 3-0, kot smo govorila, ko Slovenija ni že redni del kvalifikacij končala na prvem mestu, ampak na drugem. Takrat zelo dobro povezana slovenska reprezentanca. Na sredini igrišča so čakali, se družili, kako bodo morda se že oktobra uvrstili v Južno Afriko.
Meli tlesi, govori nam vse podrobnosti.
Daj, zdaj ga z glavo, evo ga z glavo, evo ga z glavo.
Kjera minuta, Meli, kjera minuta?
Piše lahko zgore na ekranu, pač če piše na ekranu.
Meli, tam, kjer je ura, mora pisati se plus, plus koliko? Evo, Poljska prosti strel, malo bolj odaleč.
Ajde, daj, pod bodi, pod bodi, ajde! Ajmo, Irži!
Meli, javljaj, javljaj.
Kako?
Konec je.
Ajde roke vseeno.
Zdaj smo vse svoje, ajde gremo naprej. Glavo gor, imajo še utakmice. Ajde!
Kako so igralci sprejeli to, ko so čakali na sam razplet? Upali so že, ne, da bi Poljski uspeli, ampak verjetno so sami pri sebi vedeli, da bodo morali sami tlakovati svojo pot do svetovnega prvenstva in da pomoči sploh pa takšne Poljske verjetno ne bo.
Ja, takrat je Poljska šla po menjavi selektorja navzdol, Slovenija pa za razliko od nje, ko so Čehi že sami po sebi izpadli, pa navzgor. Slovenci so takrat čakali konec tekme na sredini igrišča. Dekle Zlatka Dediča je po telefonu sporočala iz domovine ob ogledu televizije oziroma live skor tekme, kako in kaj se dogaja, ampak hitro so se potem Slovenci, ko se je tekma končevala, že rekli, da bodo še nove tekme, med njimi je bil najglasnejši Milivoje Novaković, še bodo prihodne tekme, bomo šli pa v Afriko prek dodatnih kvalifikacij, pa takrat sploh niso še vedeli, da bo njihov tekmec kar zelo zahteven veliki ruski medved.
Slovenija se uprebila v te dodatne kvalifikacije, potem pa so bili možni tekmeci nekatere izjemne reprezentance. Zdaj, Rusija, ne vem, če je bila najtežja, verjetno bi bila Francija v tistem trenutku še težja. Vprašanje, kako bi bilo z Ukrajino, podobno verjetno kot neka ruska zgodba, ampak bila je tu še tudi Portugalska in možnost nekega rivalstva nekdanje skupne države z Bosno in Hercegovino. Kaj so si pravzaprav Slovenci želeli v teh dodatnih kvalifikacijah? So dobili to, kar so si želeli, ali so razmišljali vseeno, da bi morda recimo preko Grkov ali koga drugega lažje prišli na svetovno prvenstvo?
Slovenci so bili hitro zadovoljni po žrebu s slovanskim izzivom, ampak jasno, da so prej razmišljali, da bi morda bila boljša Bosna in Hercegovina, pa čeprav so sredi teh kvalifikacij izgubili v Ljudskem vrtu z njimi 4-3 proti Bosni in Hercegovini, da bi se jim odolžili. Rusi so bili med nosilci, kar tista reprezentanca, proti kateri je Slovenija upala igrati. Ni bila zahodna, bila je sicer velika, bila je odličnega selektorja Gusa Hidinga, ampak vendarle z slovansko malce prepotentno noto. Bila je Rusija hitro sprejeta, morda zato so hitro tudi razmišljali v nogometaši v svojih glavah, da je Rusija za dodatne kvalifikacije dober žreb in da so bili zato Slovenci tudi prepričani v to.
Bližava se že zgodbi, ki jo je pripravil Luka Petrič in ki bo pravzaprav nekako odstrla celotno zgodbo teh dodatnih kvalifikacij med Rusijo in Slovenijo. In slišali bomo lahko, da so bili Rusi izjemno prepričljivi na začetku prve tekme, povratna je bila v Ljudskem vrtu, kar je tudi sreča pri žrebu na nenazadnje in verjetno zelo, zelo pozitivna stvar za slovensko reprezentanco. Po drugi strani me pa zanima, ko si prihajal nazaj iz Rusije, pa si verjetno klepetal tudi s svojimi novinarskimi kolegi. Ste bolj verjeli, da se Sloveniji lahko uspe uvrstiti na svetovno prvenstvo, ker je dosegla tisti, na rekovajih, srečen zadetek ob koncu tekme v Rusiji, ali ste vendarle razmišljali, da pa Rusija pokazala precej več na prvi tekmi in da bo v Ljudskem vrtu zares težko?
Na poti iz Moskve v domovino ni bilo tako velikega optimizma, ampak vendarle po tem pomembnem golu za poraz z 2-1 v Moskvi je bilo nekaj več veselja. kot ga je bilo sredi tekme v Rusiji, ko so bili Rusi premočni, dominantni, ampak ta gol je ulival upanje.
Vratoma Akinfejev je žogo odbil na levo stran in potem je tam pritekel Nejcpečnik, rezervist Slovenije, in zabil z glavo žogo za hrbet ruskim vratarju. Rusi sedaj v nedovoljenem položaju. Izjemen gol Nejca Pečnika. Bil je na svojem mestu, zapravil priložnost pred kakšno minuto, potem pa se na najboljši možni način odolžil s tem golom.
Razmišljali smo, da je morda potreben potem samo en gol, ampak to je odlično znal z motivacijo izkoristiti selektor Matjaž Kek, tudi v eni prvih izjav. Živi smo še s tem golom in znal je to prenesti na svoje ambiciozne izbrance, ki so se potem pripravljali na to tekmo 4 dni kasneje, takrat v Ptujskih Toplicah. Bilo je že židano na avtobusu, ko so se peljali, ampak zdaj govorim ne iz Rusije, ko so se vračali v domovino, ampak že na povratno tekmo v Ljudski vrt, in bilo je kar nekaj v zraku. Bili so optimistični, s pesmijo na ustih, in potem res pokazali borbenost na igrišču, ko so imeli ogromne priložnosti, tudi ruski nogometaši. Najmanjkrat je bil v tem prenosu omenjen Aršavin, ampak Aršavin je bil takrat prvi ruski igralec, ki mu Slovenci niso pustili dihati, in pomembno je bilo skupnih 2-2, da se je Slovenija potem uvrstila na svetovno prvenstvo z golom doseženim v gosteh, ampak o povratku domovino pa še ni bilo takšnega optimizma. Je pa nastalo vendarle ob tem golu, kot je bil pesimizem prvem polčasu.
In še en zanimiv statističen podatek. Slovenija je na 5 tekmah v kvalifikacijah v Ljudskem vrtu, takrat je igrala tekme v Ljudskem vrtu pod Matjažem Kekom, dobila samo en gol. Torej, domače tekme je odigrala prepričljivo tudi v obrambi. Je bila ta popotnica tudi nek stimulans za igralce, ko so vedeli, da doma pa so precej bolj trd tekmec kot na gostujočih tekmah, kjer so precej več golov seveda tudi prejeli.
Tudi ta parameter, ta vidik so obrnili slovenski nogometaši selektorjem na čelu v svoj prid. Dobili so edini gol v Ljudskem vrtu proti Slovakom v teh kvalifikacijah, niti proti Poljakom, niti Čehom, Ircem, kaj šele proti San Marinu. In tudi to je bilo vodilo motivacije in verjetja vase, da se lahko uvrstijo na svetovno prvenstvo.
Čas je, da prisluhnemo zgodbi Luke Petriča, ki nas popelje v dodatne kvalifikacije slovenske nogometne reprezentance z Rusijo. Po tej zgodbi pa se bomo že preselili tudi v Južno Afriko.
Iz našega arhiva.
Toliko jih je kot Rusov. Besedna zveza, ki je še kar pogosto uporabljena v slovenščini, pa čeprav bi bili prebivalci kakšne druge večje države, že bolj primerni za primerjavo. Rusija je med vsemi na 9. mestu po številu prebivalcev, a seveda največja po površini. Slovenija je v zadnji tretjini, po obeh merilih, in tudi zaradi tega se je mnogim ponudila primerjava velikosti obeh držav, ko sta se potegovali za prosto vstopnico na svetovnem nogometnem prvenstvu. Na eni strani Goljat, na drugi David, na eni strani veliki mogočni medved, na drugi mali, a iznajdljivi ris. Na eni strani reprezentanca z bogato in dolgo tradicijo, na drugi strani izbrana vrsta, ki je krst doživela zgolj 17 let predtem.
Neposredno naj bi si tekmo ogledalo skoraj 15-krat več Rusov, kot ima Slovenija prebivalcev.
Zdi se, da v Sloveniji radi poudarjamo svojo majhnost, da drugi morda tega ne vidijo, a to primerjavo velikega in malega so takrat poudarjali tudi v ruskih medijih. Leta 2014 me je na svetovnem prvenstvu v Braziliji nagovorila ruska novinarka, ki še takrat 5 let potem ni mogla verjeti, da je veliko Rusijo izločila reprezentanca iz tako male, skoraj zanemarljive dežele. Da je bilo razočaranje globoko, se da razbrati za ruskih časnikov izdanih 19. novembra leta 2009, torej dan po sladki slovenski zmagi in grenkem ruskem porazu.
Zgoreli smo na slovenskem ognju, Slovenija je šla v vojaški spopad, mi smo v Maribor prišli na piknik. Naši nasprotniki so se v tekmo podali, kot da jim je umreti na grmadi. Borili so se, praskali in grizli, tepli so nas po nogah, da bi nas vrgli iz sedla in nas razbili.
Rusija svoj optimizem ni gradila le na primerjavi velikosti obeh držav. Ruska reprezentanca je imela tedaj zagon. Na svoji klopi je imela enega najbolj čislenih trenerjev na svetu, nekoga, ki se je skušal četrtič zapored vsakič z različno reprezentanco prebiti na svetovno prvenstvo. Gus Hiddink je Rusijo popeljal do najboljšega rezultata od razpada Sovjetske zveze. Leto in pol prej je bila Rusija polfinalistka evropskega prvenstva. Nizozemski strateg je bil izjemno priljubljen. Navijači so mu peli in Gus we trust, torej Gusu zaupamo. Rusi so v skupinskem delu suvereno upravili svoje delo, bili so drugi, izgubili pa so le proti izrazitim favoritom Nemcem.
Ko so Slovenci žogo odbili, se mu je srečno nogometašu Evertona še enkrat odbila na nogo in šestih, sedmih metrov je Bilja Ledinov v 51. minuti dosegel še drugi gol.
In po slabi uri dvoboja na Lužnikih je kazalo, da bo Rusija zlahka upravila svojo nalogo. Presnetljiv junak je bil Bilja Ledinov, strelec obeh golov za rusko vodstvo z 2-0 in eden številnih ruskih adutov v napadu. Hiddink je v tednih pred dvobojem rekel, da ima za vsako mesto v napadu 5 kandidatov, za celotno osiromašeno obrambo pa zgolj enega. A skromna zadnja vrsta je bila večino drugega polčasa brez pravega dela. Ruski napadi so sledili eden drugemu. Slovenci so komaj držali stik, a tik pred koncem, ko se je zaključek neugodne ruske zmage brez slovenskega gola v gosteh zdel že formalnost, pa so se gostje iz najbolj zahodnega slovanskega naroda, kot nekateri Rusi predstavljajo Slovence, na Lužnikih vrnili med žive.
Pečnik je sedaj poslal žogo proti Novakoviću, to da za hrbet Novakoviću je vrnil proti Korenu. Koren je streljal, potem podbita žoga in žoga v mreži.
Gol, ki je spremenil potek dvoboja in obrnil miselnost nogometašev in navijačev. Namesto pesimizma je prevladoval optimizem. Namesto, če Rusi zadenejo, morajo Slovenci doseči 4 gole, so mnogi govorili, če Rusi ne zadenejo, je en gol dovolj.
Mi smo še živi in zdaj upam, da v peklu ljudskega vrta bomo poiskali tisto srečo in tisto pot, ki nas bi peljala na svetovno prvenstvo.
A Rusi so bili še vedno favoriti, še vedno so verjeli v uvrstitev na svetovno prvenstvo. Na vse zadnje je zaradi tega na Štajersko prišlo precej ruskih bogatašev. Mariborsko letališče je tedaj postalo zbirališče luksuznih zasebnih letal. Toda kaj kmalu po začetku tekme so ugotovili, da bo njihovim nogometašem težko zavzeti slovensko trdnjavo imenovano Ljudski vrt.
Birsa je to bil na desnem krilu, jo podal proti Brečku, sedaj Birsa proti Novakoviću. Novaković ni v nedovoljnem položaju, strelja Novaković, brani Akinfejev. 100% priložnost v četrti minuti za Milivoja Novakovića.
Domače priložnosti so se vrstile.
Koren proti Jokiću, Jokić na krilo do Kirma, Kiran predložek. Od ruskih nogometašev se je žoga po predložku odbila v vratnico. Vratnica se je zatresla.
Ob koncu prvega polčasa pa ekstaza.
Birsa skuša z levico v sredino, pošilja prosti strel v kazenski prostor. Tedi strelja in ena proti nič v ljudskem vrtu. Podaja Birse. Tretji gol pa Zlatka Dediča, junaka v ljudskem vrtu, ki je dosegel vodilni gol za Slovenijo v Mariboru. Odlična, ostra podaja v prvo vratnico za vodstvo Slovenije v 44 minuti, zena proti nič, Valterja Birse, žogo pa je v mrežo pospravil Zlatko Dedič.
Dvoboj je bil enakovrednejši po odmoru, čeprav so bile moči kmalu neizenačene. Najprej je z igrišča odšel en ruski nogometaš.
Rdeči karton z igralcem manj bo nadaljevala Rusija, pa sedaj za Aleksandra Keržakova. Toda Slovenija, prejšnja generacija, na rdeče kartone tekmecev nima najboljših spominov.
Potem še drugi.
Sedaj bo Žirkov odšel z igrišča, drugi rumeni karton je dobil tam zaradi odrivanja enega izmed slovenskih rezervnih nogometašev.
Rusi pa so si vmes priigrali svojo najlepšo priložnost na tekmi, ko je mnogim zastal dih, tudi Valterju Birsi ob robu igrišča.
10 minut bo težje, ko pa... Vratarba!
Napad je bil to sedaj slovenske reprezentante.
To težje, ampak... Vse ste videli, mislim se, da to zaslužimo in mislim, da ko se tudi končalo.
Težkih 10 minut, a na koncu izjemno sladki.
Slovenci so žogo v napadu zapravili, Sirjanov se je zadnjil takve žoge. Konec tekme! Slovenija je na svetovnem prvenstvu! Slovenija je drugič na svetovnem prvenstvu! Nepopisno veselje,
v ljudskem vrtu.
Težko opisati, ampak mislim, da smo si to zaslužili. Celo tekmo smo dominirali, ukazali, da smo bili boljši v društvu. Jaz mislim, da smo si popolnoma zaslužili in ne v Južna Afrika, mi prihajamo.
Najbolj pomembno bilo, da smo bili, da smo igrali kot ekipa vedno, da smo tudi izvan igrišča bili kot ekipa in to nas je pripeljalo do svojega prvenstva.
Počutim se zelo slovensko.
Šampioni! Šampioni! Šampioni!
Noro! Noro! Bravo, dedič!
Zlatkov gol za novo zlato dobo.
Naslovnica časnika Delo, kjer so pod veliko fotografijo tekača in strelca odločilnega gola, napadalca in hkrati prvega branilca Zlatka Dediča zapisali.
Maratonec teče v Južno Afriko.
Bolj kot kateremukoli posamezniku pa je uspelo celotni ekipi in sicer nekaj, v kar mnogi dobro desetletje prej niso verjeli in nekaj, v čemer sploh niso upali sanjati. Toda znova je postalo resnično in to je Slovenijo tedaj postavilo bok državam s precej večjo nogometno tradicijo. Do takrat je 8-krat tekmovala v kvalifikacijah, 4-krat si je preigrala dodatne dvoboje, 3-tič pa je uspel preboj na veliko tekmovanje.
Vrnitev v prihodnost.
V tej zgodbi smo slišali ogromno navdušenja, ampak to navdušenje je bilo praktično v vseh treh slovenskih uvrstitvah na veliko tekmovanje. Je pa zanimivo, da se je Slovenija seveda uvrstila najprej na Euro 2000, takrat je bilo navdušenje še toliko bolj pristno, ker je bilo to prvič, vsaka stvar, ki je prvič, je nekaj posebnega. Hkrati je takrat ogromno ljudi romalo na Nizozemsko in v Belgijo, kjer je Slovenija odigrala tekme pretekmovanja in je bilo seveda priložnost izjemna, blizu je bilo za večino ljubiteljev nogometa. Potem je prišlo to svetovno prvenstvo, navdušenje še vedno precejšnje, ampak prvenstvo strašno daleč v Aziji. No, uvrstitev na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko pa je prišla pred domačimi gledalci. Je bil zato občutek na stadionu tebi osebno kaj drugačen? Morda, prej si oboje doživel enkrat v Ukrajini, enkrat v Romuniji, ne?
Zanesljivo pa morda je takrat bilo leta 2009 še vse bolj slovensko, manj ljubljansko, ko je Matjaž Kek s to reprezentanco prišel do uspeha v Ljudskem vrtu, ne za Bežigradom, kaj šele, ko so bile te kvalifikacije doma, povratna tekma, eno takšno evropsko prvenstvo za Portugalsko, 2004 so leta 2003 Prašnikarjevi izbranci s povratno tekmo proti Hrvatom izpustili doma za Bežigradom, ampak Kek je pripravil Ljudski vrt, ko Bežigrada ni bilo več, ko Celje ni bil najprimernejši, zgledavci vred samo nadomesten stadion za reprezentančne tekme. V Ljudskem vrtu pa je Kek pred temi kvalifikacijami igral proti Hrvaški. Hrvaška je zmagala 3-2, ampak Ljudski vrt je takrat zaploskal. Znajo tam navijači prepoznati uspeh.
Deluje mirno, sam srce bije 100 na uro. Kaj ne rečem? Zmagali smo, pa jar in obratno, raj, to smo, zmagamo, tam smo doma. Hvala Bogu.
Glavna zabava bo seveda nocoj tu v Mariboru, boste ostali tukaj, imate že prenočišče?
Prenočišča zaenkrat še nimamo, sam upam, da bodo bari odprti, pa da bomo lahko to nadaljevali, kako se le da.
Bili so že, za eno anekdoto, sem takrat vedel pred tekmo na ogrevanju, da v garderobi poslušajo med drugim tudi tisto znano popevko, računajte na nas, da je to njihova garderobna popevka ali pa avtobusna, ena od, in takrat še delujoči, sedaj že nekaj časa pokojni napovedovalec v Ljudskem vrtu, Smiljan Kreže, je tudi dobro sodeloval, ko smo mu iz novinarskega konca dali kakšen napotek s prošnjo po tem refrenu, počasnem komadu, ampak takrat so pred tekmo kar postali nogometaši, ko je bil kakšen refren iz zvočnikov Ljudskega vrta pred ogrevanjem in vraževerno je bil to tudi kakšen kamenček za dodatno motivacijo. Potem pa so se dolgo veselili, počutili so se zelo slovensko, nogometaši z novo generacijo, vzgojeno že v Sloveniji, tudi v tistih pionirskih in mladinskih kategorijah, že v samostojni državi in veliki junak za Bežigradom Ljubljančan, Srečko Katanec, v Ljudskem vrtu pa Mariborčan Matjaž Kek, ki je vso reprezentanco celotno, ne glede odkot so prihajali, takrat udomačil, učvrstil v Ljudskem vrtu, ki je pa stadion te druge generacije, ki se je uvrstila enkrat na svetovno prvenstvo pred davnimi 10 leti.
Slovenska reprezentanca je igrala v skupini, ki na prvi pogled ni bila najbolj ugodna. Anglija je bila veliki favorit. Alžirija in Združene države Amerike pa reprezentanci, ki bi Slovenija lahko premagala in se borila tudi za napredovanje v tej skupini. Imela pa izjemno ugoden razpored slovenska reprezentanca. Ne? Alžirijo,
najprej tekma z Alžirijo.
Tako izkoristila priložnost, bila uspešna in potem
zabeležila tudi 3 točke. Prvo in edino zmago na velikih tekmovanjih doslej.
Prva zmaga na svetovnih prvenstvih za slovensko reprezentanco na največjih tekmovanjih. Slovenija je premagala na tem svetovnem prvenstvu sicer malo reprezentanco za velike 3 točke z odličnim 200. edinim golom na tekmi za slovensko reprezentanco z golom Roberta Korena, alžirsko reprezentanco.
In to je bilo izjemna popotnica, potem tudi za tekmo z Združenimi državami Amerike, kjer pa so vse skupaj zlomilo, ne, nekje na polovici tekme. Slovenija je vodila z 2-0, imela praktično že v žepu 6 točk, s katerimi bi celo usvojila to skupino.
Že po 2 krogih.
Tako neverjetno, ne, pravzaprav scenarij, ki bi bil neverjeten za reprezentanco, ki se je ne nazadnje šele drugič vrstila na svetovno prvenstvo, ampak bolj pomembno, ta generacija je imela prvo izkušnjo z velikim tekmovanjem v članski konkurenci.
Slovenci z boljšo igro proti Američanom vodijo z 2-0. V 13. minuti je z 22 metrov gol dosegel Birsa, drugega pa v 42. minuti po podaji Brečka Novakoviča še Ljubijankič, ko je udaril pod Howardom z leve strani kazanskega prostora s kakšnih 12 metrov. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na Ellis Parku veselje v tistem delu, kjer so slovenski navijači, kakšnih 1000 se jih je zbralo, zanesljivo veselje tudi v domovini.
Slovenija, no, potem pa nekaj črnih minut, ki pa znova spomni, hočemo ali nočemo, na recimo začetek Eura in tekmo z Jugoslavijo slovenske reprezentance. Podoben scenarij, ne? Že videno, vse v svojih rokah, pa ne gre do konca.
Ja, zelo podoben scenarij, nepozabna tekma, o polčasu 2-0 za Slovenijo. Handanović brez dela, v drugem polčasu pa ne vem, kaj se je zgodilo v garderobi, pa vsem drugače. Američani so igrali na en gol, Handanović je 2-krat klonil, 1-krat tudi nesrečno, ko so dobili zalet ob golu priključka, v prvem golu ameriški nogometaši. Takrat je bila seveda ameriška reprezentanca tudi v sponu. Po Klinsmanu jo je vodil Bob Bradley, sin je bil na igrišču, Donovan pa je bil tisti, ki je bil gonilo te ameriške zasedbe. In v drugem polčasu se je vse prelomilo, 2-2 je bilo spet enako porazu kot 3-3 proti Zvezni republiki Jugoslaviji 10 let prej v Šarleruaju.
Še ena zanimiva zgodba, ki pa ni povezana z samim nogometom oziroma s tem, kar se je dogajalo na igrišču, ampak s tem, da je bilo to prvenstvo prvič v Afriki in da je zaradi tega vzbudilo izjemno po eni strani zanimanje, po drugi strani pa nestrpno pričakovanje, kako se bo odzvala neka afriška dežela in kakšno prvenstvo bo pripravila. Po drugi strani pa je imela Slovenija še en privilegij. Omenili smo že, kako je začenjala prvenstvo, igrala pa je tudi na obeh osrednjih stadionih, Johannesburg in Port Elizabeth. Kakšen utrip je ponudila Južna Afrika kot dežela, ki tradicionalno ni gostila prav veliko velikih tekmovanj, in po drugi strani, kakšen vtis so igralci dobili, ko pa so zaigrali na teh največjih stadionih, ki so na koncu gostili tudi finalno tekmo, pa tekmo za 3. mesto, skratko stadionih, ki so krepko presegali kapacitete, na katerih so bili vajeni igrati slovenski nogometaši.
bil je dober nogometni utrip v Južnoafriški republiki, boljši kot v Južni Koreji in na Japonskem, s prejšnjo generacijo 8 let predtem. Južni Afričani so takrat ponudili tudi nekaj novega, vuvuzele na teh stadionih. Bilo je precej raznobarvno in pisano, tudi veliko evropskih navijačev. Stadioni so bili polni. Takrat je morda Južna Afrika po ragbiju osvojila nogomet, ga vzela za svojega in res je bil dober vtis na omenjenih stadionih in prava navijaška, dobra kulisa. Tu smo v Južni Afriki živeli nekako v svojem getu, novinarska srenja iz Slovenije skupaj, tudi s hrvaškim dopisnikom Davorinom Olivarijem, ki je takrat iz našega tabora spremljal prvenstvo. Hrvaška se ni uvrstila na to svetovno prvenstvo in smo bili za zidovi v Nizozemskem, eden od nizozemskih prostorov oziroma v ogradi in ni se bilo prijetno gibati po noči sam na okoli, nekako kolektivno z prevozom, skupnim novinarskim, pa nismo nikoli se srečali z nekakšnimi hudimi težavami ali pa da bi komu se že kaj tožilo po življenju ali pa imel kakšne slabe izkušnje.
Ko govorimo o tej generaciji, v eni od epizod Žoge okrogla rednega nogometnega podcasta ste ugotavljali, da je ta generacija morda celo najboljša slovenska nogometna reprezentančna generacija. In ne bom zdaj pogreval te teme, bom pa vprašal, če je bila tekma Slovenija-Anglija v Port Elizabeth največja tekma, ki jo je odigrala slovenska nogometna reprezentanca na velikih tekmovanjih. Je bila ta tekma pa še ponujala v bistvu uvrstitev v naslednji krog in rezultatsko zelo izenačena največja tekma, ki jo je odigrala ta reprezentanca oziroma slovenska reprezentanca nasploh?
Zagotovo so bili Angleži najboljši tekmec Slovencev na velikih tekmovanjih, na evropskem ali pa dvakrat na svetovnem prvenstvu. Pak takrat Angleži niso bili v najboljši formi, v najboljši reprezentanci. Bilo je moč razmišljati, da bi proti Angliji Slovenija osvojila kakšno točko, da bi se lahko uvrstila naprej v tretjem krogu te pretekmovalne skupine, ampak Anglija je bila še vedno Anglija, ne prav znani, pa čeprav Premier Ligo danes oziroma že kar nekaj časa spremlja praktično vsak. Jerome Defoe je bil strelec tistega gola za Angleže na tej tekmi, ne najbolj znani angleški nogometaš, pa vendarle Anglija je Anglija in to je bila največja tekma na zaključnih tekmovanjih slovenske reprezentance.
Mi upam, da so vsi videli, da smo poskušali dati gol, ampak enostavno pritisk teh danes čisto druge angleške reprezentance, kot prečekaj, je bil enostavno prevelik. Mislim, da je tudi bilo kar nekaj tistih stvari, ko se sodi pač lahko v eno ali pa drugo smer, ne, ampak ve se, kdo je tukaj večji, ampak mi smo igrali proti takim mojstrom danes, ki pomenijo največ na svetu. Mi smo z njimi igrali vseeno, jaz ne vem, kakva je statistika, ampak oni so zadnjih 15 minut trepetali dobesedno. Ne.
Ena večjih reprezentanc je bila tudi tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu tekmec Slovenije, tudi Španija, ko je Slovenija na evropskem prvenstvu 2000 znova izgubila 2-1, pa 3-1 ob sporu Zahovič-Katanec na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji.
Preden greva v prihodnost, samo še stvar, ki se jo boš zapomnil iz Južnoafriške republike, morda povezavi za slovensko reprezentanco in nasploh s tem nogometnim svetovnim prvenstvom, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu, kaj si vzel s seboj kot neko zgodbo, kot neko zapuščino recimo prvega svetovnega prvenstva v Afriki.
Športno gledano zanesljivo, Slovenija ni izkoristila vseh takratnih svojih junijskih zmožnosti leta 2010. Ostal bo še bolj grenak priokus kot po tistem porazu z 3-3 proti Zvezni republiki Jugoslaviji, jasno porazu v narekovajih. Drugače pa veliko novega v Južnoafriški republiki, ko se je takrat začela nekako umirjati, ko so vendarle na črni celini prišli temnopolti ljudje na oblast, veliko pa vseeno slišanega tega, tudi v temnopoltih ljudi, ko smo se družili, pogovarjali na stadionu, da pa ni vse blagostanje Južni Afriki, pa ne bom prinesla ta oblast, ki ni bila dorasla super idejam že prej zatiranega Nelsona Mandele. Sicer pa takrat še manj kot danes razumljivo življenje v varovanem območju, bogati, revni, tako vsak sebi z veliko previdnosti in na eni strani med in mleko, na drugi pa prah in trnje.
Skok v prihodnost.
Kakšen je nogomet trenutno na reprezentančni ravni?
Zdaj so v spredju Francozi, Nemci se vračajo, vmes so bili Španci, še pred kakšnim desetletjem nekaj drugih reprezentanc, tudi Portugalska, brez Ronalda še, ko so bili Brazilci ob svojih zadnjih naslovih svetovnega prvaka, je bil spet drugačen nogomet, ampak v vsakem desetletju se nogomet spremeni oziroma so na vrhu druge reprezentance, ki se sicer izmenjujejo, blizu so Nemci, Francozi, Brazilci, Argentinci nikakor ne pridejo povsem zraven. Brazilci so razočarali doma, Nemci so si potešili apetite. Angleži ne pridejo na vrhnja vrata in to obdobje okrog Južne Afrike, dve leti prej pa v Južni Afriki in dve leti kasneje je bilo res po notah dveh španskih selektorjev, ki sta vodila špansko reprezentanco in bila na treh velikih tekmovanjih izjemno uspešna z generacijo Vilje, Silve,
Torresa.
Na njegovih krilih in jasno z nepogrešljivima Iniesto in Čavijem na sredini z Realovo obrambo in to je bil čas španskega nogometa, če je danes, če se je opredeliti na zadnje veliko tekmovanje, ko je Francija premagala Hrvaško v finalu, pa Francija dve leti pred tem izgubila doma na Evropskem prvenstvu v finalu proti Portugalcem, so sedaj Francozi tisti, ki dominirajo, narekujejo nogomet na reprezentančnem nivoju.
Ko govoriva o narekovanju nogometnih trendov, verjetno je to povezano predvsem z generacijo, ki jo ima posamezna reprezentanca, ki je trenutno v tem pogledu slovenska igra, jim sledi vsaj z nogometno igro, če že generacije nima takšne, da bi lahko bila uspešna in trkala na vrata velikega tekmovanja. Zdaj, vsaj v zadnjem obdobju nismo bili v moču, ko bi, ne vem, ena tekma odločala o tem, ali gremo na veliko tekmovanje ali ne.
Slovenija kar sledi trendom, ampak ne na najvišjem nivoju, v Ligi B ali pa v Ligi C, ima z majhnim naborom vedno kakšne težave, ali ima kot navadno dobrega vratarja, pa potem manj čvrsto igro na sredini igrišča, kot sedaj z Iličićem, z Virtuozom, ali je uspešnejša z bolj kompaktno igro, s tremi na sredini igrišča. Slovenija poskuša, spremlja trende, mora pa se ji poklopiti vse, da pride na veliko tekmovanje. Ni tako dolgo nazaj, pa spet takrat pod Katancem, ko je Slovenija v Švici v drugem mandatu prvih kvalifikacijah igrala za zmago, da bi se uvrstila na zaključno tekmovanje. Ampak res je potrebno, da se Sloveniji poklopi vse. Bila je za 24-terico na Evropskem prvenstvu neuspešna proti Ukrajini v Mariboru na povratni tekmi v dodatnih kvalifikacijah. Venomer nekaj manjka. Morda nima Slovenija sedaj dobro ogretega nogometaša s predložkom, morda z leve ali pa z desne strani, ni povezana igra, tista je od Iličića do napadalca ali Šporarja ali Matavža, manjka pa nekaj žog, da bi jih Slovenci oduzeli tekmecu in jo uspešno predali Iličiću za hiter obrat na igrišču, ko si uspešen v obrambi, potem za napad. Nekako, tako kot igra Slovenija v Ligi narodov, sedaj v skupini C, je tista njena realna borba za morda skupino B za slovensko reprezentanco in da bi se uvrščala sem ter tja, morda spet kakšno novo generacijo, ali pa sta nujna samo dva popravka ali pa trije, da bi bila uspešna v naslednjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju.
Zdaj, uspešen je bil Srečko Katanec, uspešen je bil Matjaž Kek, vmes se je zvrstilo kar nekaj selektorjev, omenil si že prej Bojana Prašnikarja, pa Braneta Oblaka, potem kasneje Slaviša Stojanovič in potem znova Srečko Katanec in zdaj znova Matjaž Kek. Zdi se, kot da bi nekako tudi na zvezi ne verjeli, da Slovenija težko se stavi na isterico in da bi bolj razmišljali, da napake počno selektori. Ni neke strpnosti, ne? V marsikateri reprezentanci je prav delo na dolgi rok v preteklosti prineslo uspeh. V Sloveniji pa se kaže kar malce premalo potrpežljivosti tudi strokovnjaki, ki so ne nazadnje Slovenijo popeljali na velika tekmovanja.
Če pa morda potrpežljivost že kdaj pride do nje, pa potem sploh za prvo generacijo, ki igrala na evropskem in svetovnem prvenstvu, je bilo to za vodilne na nogometni zvezi vse skupaj novo. Zato morda tudi jih je preseglo, niso bili pripravljeni na to. Morda tudi zaradi tega brez umirjanja spor Zahovič, Katanec. Sedaj pa potem, ko je Slovenija igrala na zadnjem velikem tekmovanju Južnoafriški republiki na svetovnem prvenstvu, pa je takrat Simič odhajal z predsedniškega mesta na zvezi, prihajal je Aleksander Čeferin, Kek je v kvalifikacijah po Južni Afriki skromno igral slovensko reprezentanco, ko je že ogreval Josipa Iličiča pa Krhina. Takrat samo Jokić je še sedaj v tej reprezentanci, ki je resno igrala v Južnoafriški republiki, pa se je tudi malce mudilo, da je hitro zamenjal Čeferin Keka ob neuspehu, nastavil Slavišo Stojanoviča samo za 4 kvalifikacijske tekme. Eno leto je bil v sedlu in potem spet vse na novo, češ ni še izkušen, potrebno se je vrniti k Katancu, on ima čudežno palico, pa je bil Katanec v tej vlogi svojega drugega mandata povsem drugačen, precej starejši od igralcev kot v prejšnje generacije, razmišljal tudi o vraževernih stvareh, sedaj pa spet Kek je enkrat že uspel, odličen je bil na Reki, naj pride nazaj, če bo kdo po zapravljenih priložnostih v Ligi narodov pod Kavčičem in Benedejčičem Slovenijo spet popeljal na veliko tekmovanje, bo to Matjaž Kek. Sedaj je šele ena tista funkcija na zvezi direktorja reprezentanc, ena vez med športnim in upravnim delom nogometne zveze, ko prevzema direktorsko funkcijo Miran Pavlin. To bi bila lahko dobra poteza med upravniki in stroko na nogometni zvezi, takšna funkcija, če ji bo Miran Pavlin, nekdani reprezentančni kapetan, kos.
Če so zdaj malce optimistična na koncu in če še malce statistično zabavno znova pogledava, se Slovenija lahko znova vrsti na prvenstvo, ki bo oddaljeno. Bilo je prvo v Aziji, na Japonskem in Južni Koreji, bilo je prvo v Afriki, morda bo tudi prvo na Bližnjem vzhodu, usojeno slovenski reprezentanci.
Morda za svetovno prvenstvo v Katarju bo igrala Slovenija, ni še povsem znano, kako bo z Ligo narodov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, če sploh jeseni bodo te tekme, redni del kvalifikacij bo prihodnje leto, jeseni pa bo Slovenija v skupini C, če bo igrala proti Kosovu, Moldaviji in Grčiji, že za eno predhodnico, če bo temu tako, za del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, tako kot je bilo tudi za evropsko prvenstvo, kar pa še niso povsem dogovorjeni in složni med UEFA in FIFA.
Tako upamo, da se torej Slovenija uvrsti v Katar. V Katarju bo prvenstvo tudi zelo zanimivo, zato ker bo praktično v enem mestu oziroma na zelo, zelo majhnem prostoru. Stadioni bodo posejani kot avtobusne postaje, recimo v kakšnem velem mestu. Vprašanje pa, kaj bo prinesla nogometu, ne? Ker veliko je bilo debat v zadnjem času, ko se delijo ta svetovna prvenstva, ravno kam sodi Katar z Sloveniji celo zimskim svetovnim prvenstvom.
Tako, presedan bo ravno to, da bodo igrali nogometaši novembra in decembra, klubi še ne vedo, te bogataši iz Evrope, kako bodo vse skupaj uskladili z ligo, ampak zdaj jasno, Blaterjeva zapuščina, svetovno prvenstvo v Katarju ostaja, Rusija se je dobro odrezala, Katar je tisto bolj červivo jabolko, bo v tej smeri, da je to praktično v enem mestu, kot si dejal, oziroma v zimskem, ne junijskem, julijskem času, temveč novembrskem in decembrskem.
Ja, mi da predvsem upava, da bo uspešna slovenska reprezentanca in da se še kdaj uvrsti na veliko tekmovanje, čeprav sva ugotavljala, da je Slovenija lahko daleč, lahko tudi blizu in najbolj čim bliže tudi uvrstitvi v Katar. Toliko v tokratni epizodi Vrnitve v prihodnost, naslednja pa sledi čez teden dni.
Vrnitev v prihodnost.
Mislim, uprostite vse skupaj, ampak bom drugič kaj več povedal.
Naslednji epizodi se bomo posvetili plavanju in neverjetnemu splitskemu večeru, ko sta brata Petrič osvojila kolajni evropskega prvenstva.